እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቪዥን ኣብ ኢትዮሳት ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 9 ፍርኣን ክሳብ 10 ወይ ከዓ ካብ 3 ፍርኣን ክሳብ ሰዓት 4 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ده عندم سمكرا سمعتنا لومي عربي 14 مجابيت 325 وي كاع 5 مجابيت 310 شعتن عام تمرتي مدبات بملاي مساهم زلهم مني افورقي زين حيزلنا زله اتولد ولا جبريل تحر زينا زهلونا مدلات مفتاح سبا سلطان وطرت جنوب السودان مفتاح وساني تبهيلو حمام شكوريا سلمتاي اب افريقيا يبزحالو امسسان مهرت حرشا حغاز زونه تكنولوجي نزبلو صبصبات بسعب قدم كنقربينا فلي مدلاونا ها ነታት ትግራይ ዝምልከት ወይ ዝደስስ ክኸውን እዩ ንኹሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ ዜና ክንቐድም ኢና እምበር ናብቲ ወልደ
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣባል ኮሚቴ ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ጂን ሻሂን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዓርግ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዘሻቅል እዩ ብምባል እቲ ወጥሪ ብልዝብን ዲፕሎማስን ክዓርፍ ፀዊዓ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ብሕጂ ዝፍጠር ግጭት እንተወሳኺ ዞባዊ ቅልውላዊ ዝመርሕ እዩ ዝበለት እታ ኣባል ሰነት ኣሜሪካ ንስምምዕ ተፃበታት ፕሪቶርያ ዘለዋ ድጋፍ እውን ጠቂሳላ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን በብእዋኑ ክሕርፍብ ፀንሐ ዝምድና ኣብ ቀረባ እዋናት ሓደ ደረጃ ዓብዩ ናብ ምልልስ ላዕለዎ ሰመዝን ኣብ ባይታ ድማ ኣቐዲሙ ዘይፀንሐ ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ከም ዘሎን ነበርቲ ገለ ከባብታት ይሕብሩሎ። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ሙላቶ ሸመ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ኤርትራ ንኩናት ትዳሎ ስለ ዘላ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስድ ኢሉ ድሕሪ ምፅሓፉ ቅድሚ 4 መዓልታ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ትግራይ መዋጊ ባይታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትከውን ዝብል ኣርእስቲ ሓደ ርእቶ ምስፋሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ንምጉታት ፕሬዚደንት ነበር ሙላቱን ጀነራል ፃድቃንን ኣትሪሩ ዝመለሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ትማል ሓሙስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ጉዳይ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ኣስፊሩሎም። ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያን ዝኾነ ጉዳይ የብላን ሃገሩ ድማ ንኣህጉራዊ ስምምዓት ብምኽባር መሰላምን ርግኣትን ዘለዋ ድልውቲ እያ ኢሉ ኣሎ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። ብዝተሓሓ ዜና ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓት ዝተፈጥረ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምግላፅ በቲ ኩነታት ዘለዎ ሻቅሎት ሎሚ ዓርቢ 14 መጋቢት መግለፂ ብምውፃእ ኩሎም ወገናት ካብ ተኽታኺ ምንቅስቃሳት ክቕጠቡን ኣብ ሃናፂ ልዝብ ክፅመዱን ፀዊዕሎም። እቲ ሕብረት ኣብ መግለፂኡ ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ምቁራት ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ከኽብሩ ብምትሕስሳብ ኩሎም ወገናት መፀዖዖም ከኽብሩን ሰላማዊ መፍሒ ክተሓባበሩን ፀዊዑሎም። ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃ ልዝብን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ኩሎም ኣካላት ንምስላት ከም ዝሕግዝ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ንኩናት ዩክሬን ንምዕራፍ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማሜ ምቁራፅ ተኩሲ ደገፉ ገሊፁ እንተኾነ ዝርዝራት ክስርሓሉ ከም ዘለዎን ዝኾነ ውዕል ምቁራፅ ተኩሲ ናብ ነባሪ ሰላም ዘምርሕ ክኸውን ከም ዘለዎን ኣስሚሩሉሎም። እቲ ቀሪቡ ዘሎ ስምምዕ ን30 መዓልታት ምቁራፅ ተኩሲ ክግበር ዝፅውዕ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ርእቶ ፑቲን ኣዝዩ መደናገሪ እዩ፣ ነቲ ውዕል ንምንጻጉ ባይታ እዩ ዘነፅፍ ዘሎ ክብል መልስሎም። ፑቲን ነቲ ኩናት ክቕፅሎ እየ ከይብል ንትራምፕ ስለ ዝፈርሐ እዩ ኢሉ ዘለንስኪ። ትራምፕ ኣቐድም ኣቢሉ ሩስያ ነቲ እማሜ እንተዘይተቐቢላቶ ኣዝዩ ዘጉሂ ክኸውን እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ምስ ሰበስልጣን ዩክሬን ተራኺቦም ነይሮም እዮም እማሜ ምቁራፅ ተኩሲ ንምቕራብ። ዩክሬን ነቲ ን30 መዓልትታት ምቁራፅ ተኩሲ ክግበር ዝፅውዕ እማሜ ኣቐዲማ ተቐቢላቶ እያ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ከም ወይንን ሻምፓይንን ዝበለ መስተታት ናይ 200 ሚእታዊ ግብሪ ክፅዕን የፈራርሓሎም። ዝዝኸውን ዘሎ እቲ 27 ሃገራት ዝሓዘ ደንብ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ተጻሪቡ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ መስተ ዓይነት ዊስኪ ናይ 50 ሚእታዊ ግብሪ ከኽፍል ምስ ኣመመ እዩ። ትራምፕ ኣብቲ ትሩስ ሶሻል ዝተባሃለ ማሕበራዊ ሚድኡ ክጽሕፍ ከሎ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መንጎ ኣብ ዓለም ተጻባኣይን በዳልን ቀረፅ ዘኽፍል እዩ ክብል ዘሊፉ ነይሩ። ሕብረት ኤውሮጳ ንኢኮኖሚ ኣሜሪካ ክምዝምዝ ኣብ 1993 ዝቆመ እዩ ክብል እውን ኣናኢሱ። ነዚ ተሪር ርእቶ ከዓ ትስሕቦ ዶ ትኸውን ተባሂሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ብጋዜጠኛታት ዝተሓተተ ትራምፕ ርእቶይ ኣይስሕቦኒ ንዓመታት ክዘምቱና ጸኒሖም እዮም ዝብል ምላሽ ይብሎም። ኤውሮጳ ብወገና ኣብ ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሰደድ ኣሜሪካ ቀረፅ ብምውሳኽ ግብረ መልሲ ይባላ። ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ቀንዲ ሸመቲ ዊስኪ ኣሜሪካ ኮይነን ጸኒሐን እየን። ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራሕ ሰደድ ኣሜሪካ ናብ ኤውሮጳ ብ60 ሚእታዊ ወሲኹ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መወዳእታ መሳርሕታት ሚሳይል ዝፀዓነት ይቕረታ መስርሕታት ሚሳይል ዝፀዓነት ካልአይቲ መርከብ ኢራን ካብ ቻይና ከም ዝተበገሰ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣሎም። እታ ባንዴራ ኢራን ተንበልብል መርከብ ንመስርሒ ሚሳይላት ዝኸውን ንብረት ፅዒና ካብ ወደብ ቻይና ከም ዝተበገሰት ምዕረባውያን ምንጭታት ይሕብሩ ኣሎም። እታ መርከብ ካብ መንጎተን ኢራን 1,000 ሜትሪክ ቶን ሶድየም ፐርክሎሬት ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ንምፅዓን ትጥቀመለን መራኽብ ሓንቲ ክትከውን ከላ እቲ ንጥረ ነገር 260 ማእከላይ ርሕቐት ዝኸይድ ሚሳይላት ንምፍላይ ዝኽእል ምዃኑ ተጠቒሱሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እውን ጎልበን ዝተባሃለት ካልእ መርከብ ኢራን ካብ ምብራቃዊ ቻይና ተመሳሳለ ፅዕነት ሒዛ ከም ዝተበገሰት እቶም ንጉዕዞ መራኽብ ዝከታተሉ ምንጭታት ጠቒሶም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ክልቲኤን መራኽብ ኢራን ማዕቀብ ኣንቢሩ ምፅንሑ ይፍለጥ። ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ክብራት ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ድሕርታ ኣብታ ሃገር ዝተፈጥረ ውጥረት ዝተኣስሩ ሰበስልጣን ክፍትሑ ዋዕላ ኢጋድ ፀዊዑ። መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ልዝብ ክጅምሩ ፀዊዖም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
መራሕቲ ኢጋድ ብዛዕባ እቲ ዝቀፀለ ውጥረት ደቡብ ሱዳን ኣመልኪቶም ዝገበርዎ ኣኼባ እቲ ኩነታት ከም ዘጨነቆምን እቲ ጸገም ንኽፍታሕ እማመታት ዘቕረብሉን ነይሩ። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ብቕልጡፍ ልዝብ ክጅምሩን ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ክፍትሑን ጸዊዖም ኣሎ መራሕቲ ኢጋድ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብ ወገን ምክትል ፕሬዚደንት ሪያክ ማቻር ዝኾኑ ሰበስልጣንን ወታደራዊ ሓለፍትን ድሕሪ ምስ ተኣስሩ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ መምህር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራት ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ምፍትሖም ነቲ ውጥረት ክህድኦ ከም ዝሕግዝ ይገልጽ። ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ምፍታሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። እንታይ ዓይነት ክሲ ከም ዘለዎም እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ብዝኾነ ግን ንዕኦም ምፍታሕ ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ኣገዳሲ ካብ ዝኾነ ነገራት ሓደ እዩ ይብል ፕሮፌሰር መልሃራውት። ኣብቲ ዋዕላ ኢጋድ ዝተዛረበ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበየው ነቲ ውጥረት ጠንቂ ዝኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ግዝኣት ላዕለዋይ ኒል ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ምክልኻል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሉሎም። ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ሳዕቤን ናይቲ ኣብ 2018 ተፈሪሙ ከብቅዕ እናተጓተተ ዝመፀ ኣጠቓላለዩ ስምምዕ ሰላም እዩ ይብል። ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ወገናት ብመንፅር ተግባርኡን ምድልዳል ማሕበራት ፀጥታን ዝሕታለ ስለ ዘርኣይ እዩ። ሓደ ኣዛዚ ሰራዊት እንተዝህልወና ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ፀጥታ ንዘይተወደበ ብረት ዝሓዘ ወገን ዕጥቁ ከፍትሕ ምኽኣለ ነይሩ ይብል። ኣብ ሚኒስትራት ኢጋድ ንኡስ ኮሚቴ ደቡብ ሱዳን ናብ ጁባ ክጓዓዝን ሓቋፊ ልዝብ ዝካየደሉ መንገዲ ክድህስስን ሓላፍነት ከም ዝተዋህቦ እቶም መራሕቲ ኢጋድ ወሲኖም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮነ ኣብ ዞባና ካልእ ኩናት ኣይንደልን ዝበለ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ጁባ መልሃራውት ከም ደቡብ ሱዳን ዝበላ ሓደስቲ ሃገራት ንልምዓትን ህንፀትን ዝኸውን ዕድል ክወሃብን ይግባእ ኢሉ ኣሎ።
حجون كاب أفريقا هيوت أنا أبقر بأوان وقعو زخونا مصنعتي كم زمل كتو أبتحت سهارة أفريقا ملك افتح حمام شكور أزين عبي مصعلم تم نموساخ الزحمام درخي زخونا نقرات قنا سلا زيت محايش دوما أبزغل صلا عصر تعمتات بزحمام قدية زخونا كم زوسخ حاكاي متنقولوم تصبصاب زاهر قاسم كاب جوهانسبرغ دو أفريقا أيو أبراهام تسفالو الترقيمو صرف سايح ذات الله
إرما عصر تسلست عامتات شكوري خمزلوز فلت سيبوسيو سولة أبوان نايموت مرديو كابن نابن سراح مع التاو لعلش دشتا مايلات وي أستات عصر تقيلومترو بإقرين قساقس لازنة بردما بشكوري خط إقعيز بالشعلو تاينا برون دخونا بحمام شكوري خمسة تحزد حرم فلاتو أما كل خال شكوري عنصغط أدامن كالقزوز خيل مدحانيتون كوسد جميرو قال أوانات كسبش دشتزوة صحمد حانت يوسد منبارو سولي نقر حمام شكوريا أكلات إنسولين سلازوحدو ملو ساعاتنا مفتار أبزي كأل اللقوان يزرق علم لخطك كالمحبر شكوريا أبا خلتشحن عسران حدن أبتحت سهرة أفريقا أستات عسران 4 مليون زيقاتات بتحمام كم ستتحزو أمل كيتونيرو تمرا مرتي أبزمت عسر عمتات أب أفريقا أتا أهاز بعض فخوصخ كم سخيلي إمتو لانست زتبه لمزنع تاو صحف حكم الناس حتم تكاليو نزا أهز أمي تزرلو أبز مزنع تزساتفو تمرا مرتي نزا حلف شوعات عمتات نأما قاقبا لعلى عسر تشح تساتفتي اتمزنعتي تخطاتي لوم مزنع تستخايد لنهاقرات دوبوب أفريكا غانا كينيان بوركينا فاسونين بمسارة اتمزنعتي أخل قنزابة ما أزاو مقبي قزفة أكالات سئنات مسارة تاو أقلقلوت عنا بأقر من قصاصن كابتوم كديموم زدقاسو تنكتات اتسواسخيوم حدا كابتوم السناداتي اتمزنع تزخوانا دكتور رايلون تشكواتي بزعباتوم زتقاسو كابن نابن كتماتاتن قد أراتن زقبر مقعزاتون كالا أقداسي أكال اتمزنع تمخواني تقس
لك كمتين أقل قلوات حكم الناس هلوك الربات أبرحوق قطراتن كاب مأكل كتماتات محدق أبزبال سراتاتن ون نتعنا نبرتي بألو تازقودو مخنياتات اللو كالق نأتي أب مأكل كتماز نبر هزب ون ناتو شقرات اللو الربات سلازوحد أب عشق مقبي زيادة كمركوسي قدد زد ما تدماميرو نتعنا كيس ألويو
حمام شكور أبز تحلال خلون زنو حلون أوان نمد خام لبي هاسيا سامبو حمام عورتن معرز تمحاورن زا سعبيو بوركينا فاسو أبزركب مأخل مزنعة السرح لون بوا أبالزقو جلا مزنعة خوينو أبر وعتها قرات بزكايدو مزنعتي اتزنو حسعبينات حمام شكوريا معرتي بازحو أسكاف 5 خوانيت أكس نزحلفو عسر تسلست عامتات مس حمام شكوريا زنبرا سولة لومي أبا قباب أنباب رؤو لوت إبا مكبارو رؤي لوت 5 يحبر
What I can tell people is that they must go and check
حدا نخالو السبات كنقروم دلي حكمنا خيدوم تعنقوم كرقا قصلوهم أغسيو انتا يبالعن كنتات ميزان سورنتهم كوكوت أسرون أدلايو أقدمه كسري 4 زقفحاتو معانت أزرلو سر يلبس نيري لومي قم عقن سرينا بكسري 34 وريدو
كإلاتات دقاقي ممزت أنقعوو أقدمكم متأن شكوركم رأيو من البات تتغيخو من تليخم دما قلتو في حكمنا وحاد سحتاتو زبليو كما تصبصاب زاهير قاسيم كاب جوهانسبرغ دبوب أفريكا
نابزين أب أميركا كنملس حارستوت كامريتهم بزحفرة نخحافسو زحقز سنهي وتاو تفترو تتقيمو عبر حقات بزلو مسارح زحقز مهزو تمهارو نرزويس ينفرستي عمع بلمالوم إز مسارح زي حارستوت مريتهم كفلتون بومت أنكا آن ملمعو مريتهم زدليم نمفلات ونزحقزو ميم كين فارباه كاب ماونت بلاس إلينوس زلاخو تصابيو تحرز حدس عرم السقاقري كسعيو أمانت بلاسكي إلونوس نزركب حارستاي توم مارتين كابزلو عبيت بدهوتات اتحادي نتعفنن سوي بينس ويكا أداغرازب قلو اللقراو تزلو عينة حامد مرد داويكا مفلاتو إيوم
It's one of the basics of our profitability መሬትና እንታይ ከም ዝደሊ ክነብቅሎም ንኽእሎም ዓይነታት ኣእኻል ክንፈልጦም ከኣልና ሓደ ካብቲ መሰረት ማክሰብና እዩ።
እቲ ሓበሬታ ክንደይ ዝኣክል ድኩዕ ክዕድግ ከም ዘድልዮ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ቶም ይገልጽ። ግን ብሓገዝ ቴክኖሎጂ ዝእከብ ሓበሬታ ንምርካብ ዘጸገሞ ነገር እቲ ግራውቲ ካብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝረሓቐ ምዃኑን መሳርሒ ቴክኖሎጂ ኣብ መሬት ንምቕባር ከዓ ሓይሊ ፀሓይ ዘይረክብ ምዃኑን ይገልጽ።
ብዛዕባ መሬትና ንምፍላጥ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎን ብዝሓሸ ንምርድኡ ዝሕግዘና ሓዱሽ ቴክኖሎጂ እንተሃልዩ ክደሊ እየ ጸኒሐ።
ሎራ ጃሊፍ ኣብ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ምርምር ኣብ ምግባር እትርከብ ተመሃሪት ድሕረ ምረቓ እያ። ባትሪ ዘየድልዮ ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታትን መዓልትን ለይትን ዝዓይ መሳርሒ እያ ትሰርሕ ዘላ።
I knew that there was a need for more cheap and accessible
ንሕርሻ ዝጠቅም ንጥዕና ሓመድ ክምርምር ዝኽእል ዝያዳ ሕሱር ዝዋግኡን ብቐሊሉ ክጥቀመሉ እትኽእል መሳርሒ ከም ዘድሊ ተረድየ።
ንጥዕና ሓመድ ሕርሻ ንምፍላጥ ንዘሎ ብድሆ ምፍታሕ ምዃኑ እውን ትገልጽ። ሎራ ትሰርሓሉ ዘላ መሳርሒ ብተመሃሪ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ቢል የንዝ ተማሃዘ ማይክሮቢል ፊውል ሴል ዝተባህለ ምህዞ እዩ።
So all we're doing is we're putting a device there that can grab all these
ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና? ተፈጥሯዊ ስነ ህይወት ማይክሮብስ ማለት ብማይክሮስኮፕ ጥራይ ክርአይ ዝኽእሉ ነፍሳት ንዝፍንውዎም ኤሌክትሮናት ክእክብ ዝኽእል መሳርሒ ንውሽጢ መሬት ንቐብሮም ብቐቢና ፍልፍል ፀዓት ንምፍጣር ናብ ዘኽእል ኤሌክትሮኒክ መሳርሒ ኢና ነሰጋግሮ።
ሚክሮቢስ ብተፈጥሮ ሓይሊ ፀዓት ከምንጩ ከም ዝኽእሉ ተመራመርቲ ዝፈለጥዎ ኣብ 1911 ዓመተ ምህረት ነይሩ። ግን ኣብ ቀረባ ማዕቢሉ ከም ቢልን ሎራን ዝበሉ ተጠቃምነቱ ከርእዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ቢል ከም ዝብሎ ካብ ብዓይኒ ዘይረኣይ ተሃዋስያን ዝርከብ ሓበሬታ ንኣርተፍሻላዊ ብልሒ መጊብካ ብዛዕባ ከባብያዊ ኩነታት ዝሓሸ ርድኢት ምርካብ ከም ዝከኣል ይገልጽ። ቢልየን ነዚ መሳርሒ ተጠቒሙ ዝለዓለ ረብሓ ንምርካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓመድ ክዓይ ገይሩ እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ ንምስርሑ ቀሊልን 3D መሕተሚ ተጠቒምካ ክስራሕ ከም ዝከኣል እውን ይገልጽ።
All this is an anode and a cathode, so we have two pieces of electrode.
ኩሉ አኖድን ካቶድን እዩ። ካብዚኦም ክልተ ካብ ኣትክልታዊ ነገራት ክስራሕ ዝኽእል ካርቦን ሰሪሕና። ከም ትፈልጥዎ ካርቦን ካብ ዝኾነ ባዮማስ ህይወታዊ ነገራት ክስራሕ ዝኽእል እዩ።
እቲ ካብ ሚክሮቢስ ዝርከብ ፀዓት ንሞባይል ስልኪ ወይ እውን ካልኦት ዓይነት መራኸቢታት ንምምላእ ወይ ከዓ ቻርጅ ንምግባር ዝኣክል ዓቕሚ ኣየመንጩን እዩ። 200 ማይክሮዋት ጥራይ እዩ ዘመንጩ። ወላ መጠኑ እንተ ዓበየ እውን ካብኡ ንላዕሊ ሓይሊ ከም ዘይህብ እዩ ቢል ዝገልጽ። ግን ንሓረስታይ ቶም ማርቲን ዓይነት መሬቱ ንምፍላጥን ድኹዕ ንምዕዳግ ዘውፅኦ ግዜን ገንዘብን ክቁጥብ ከም ዝሓገዞ እዩ ዝገልጽ። ከም ጸብጻብ ኬንፈራባህ ካብ ማውንት ፕላስኪ ኤሎኖስ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክብራ ሰማዕትና ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውን ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምስሕሓብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓረገ ብምምፅኡ ኣብ መወዳእታ ናብ ምሉእ ጎንፂ ከይልሕም ንብዙሓት ኣሻቂሉሎም። ሓያለ ወገናት ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ምስሕሓብ ወገን ይሕዙ ስለ ዘለዎ እቲ ካልእ ዘሻቅል ጉዳይ ኮይኑሎም ነዚ ካልእ ካብቲ ክልል ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ገብረ ገብረ መድህን ዘዳለወ መደብ እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ሒዝና ኣለና።
ኣብ ፖለቲካዊ መግለፂታትን መርገፂታትን ነዊሕ ዝፀንሐ ቁርቁስ መሪሕነት ህወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓደ ደረጃ ወሲኹ ናብ ትግባር ሰጊሩ ኣሎ። ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብሰራዊት እናተሓገዘ ኣብ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምምሕዳራዊ ስልጣን እናተቆፃፀረ ኣብ ገሊኡ ድማ ግጭት ተፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ሰባት እውን ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ብፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ድማ ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ፃውዒት ኣብ ምቕራብ ይርከብ። ብዛዕባ እዚ ሕፅር ዝበለ ርእይቶ ክህበና ክኢላ ስነ ቁጠባ ኣቶ ሲሳይ ተኽሉ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ሃገር ኮሎራዶ ከተማ ዴንቨር ዓዲምና ኣለና። ኣቶ ሲሳይ ንፖለቲካዊ ትግራይ ብቀረባ ዝከታተል እዩ። ኣቶ ሲሳይ ንግዜኻ ኣዝየ መስግን
ይቕኒለይ ገብረ
ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ?
ናይ ዝፀንሐ እንዳተኣጀለ እንዳተኣከበ እንዳሃረረ እንዳሓመቐ እውን ናይ ዝመፀ ፖለቲካ ትግራይ መቐፀልታ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ገብረ ኣነ። እቲ ነገር ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዘርእየካ ነገር እንተሃልዩ ናይ ትግራይ ኩሉ መዓልቲ ከምንብሎ እቲ ናይ ትግራይ ሽግር ስቂሉ ናይ ሓደ ዊዝ ዲ ሪስፔክት ከምዚ ናይ ቤንሻንጉል ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ክልል ለማሓላ ዓይነት እውን ጌርካ ዝውሰደ ኣይኮነ። እነዚ ድማ እቲ ግሉፅ መርኣያ ማሕበረሰብ ዓለም ቅልጢፉ ናብዚ ነገር እዚ ኣብ ኣልወሂቡ ክሳብ መግለፂ ዝህበሉ ኩነታት ዘብፅሕ ዘሎ ምክንያት እቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዝኽእል ፖለቲካዊ ቅልውላው ትርጉሙ ንሳዕዒኑን ገዚፍ ምኳኑ እዩ ዘርእየካ። እዚ ቅልውላው እዚ ናብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ እውን ክልሑክ ዝኽእል ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ክልሑክ ዝኽእል ሽግር ስለ ዝኾነ እቲ ሽግር ጥቅሉ ኣብ ኣመራርሓ ኣሕዋሓት ተፈጠረ ጥራሕ ኢልካ ምግላፁ ክንእሶ እዩ። ግን ናይ ሓቂ እንድሕር ተሪኻ ግን ኣብ ትግራይ ተፈጠረ ሽግር ኢንፋክት ብናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕማቅ ብናይ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ሕማቅ ርኢኻ ስትራቴጂካሊ ፌል ጌርና ኢና ኢሉ ዝኣመነ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ ኣብ ክልቲ እዩ ዘሎ። ኢሉ ዝኣመነ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ እዚ ስትራቴጂክ ውድቀት ነይሩኒ ምስ በለ ኣክንዲ ንባዕሉ ዘማዕራሪ ኣክንዲ ካሊእ እውን ካብ ደገ ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ሓይል ማለት እየ ካብ ሕወሓት ወፃኢ ካብ ደገ ዘሎ ሓይል እውን ኣኪቡ ነዚ ሕዚ ብጣዕሚ መሰከፊ ዝኾነ ኩነታት ህዝብና ተፈናቃላይ ዘይተመለሰሉ ሉኣላዊ መሬትና ዘይተመለሰሉ ዘይተወሓሰሉ ህዝብና ኣብ ሽግርና ኣብ መከራን እንተሎ ንዕኡ ዝኸውን ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምፍጠር ካብ ትብል ነታ ኣሕዋሓት ትበሃለ ክልተ መቂልካ ንዓም ኣብ ክልተ መቂልካ እቲ እስትራቴጂክ ፌለር ኣለኒ ዝበለ ኣሕዋሕ ብሓንሳብ ኣብ ክልተ መቂለ ኣነ እየ ሕዚ ድማ ካብኣታ ፍንጫላ ኣነ እየ ዝመርሓ ንኑን ኣነ እየ ዝመርሓ ናብ ዝብል መሕፀርን መቋረፅን ዘይብሉ ውጥጥ ናተወጠጠ ፀኒሑ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ብርኪ በፂሑ ይርከብ ሞ ሓደ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣክቲቪስትስ ፖለቲካ ምኳኑ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ መድረክ ተራኪቦም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ዝፈርዶም ኣክቲቪስት ናይ ዩቲዩብ ኣክቲቪስት ናይ ፌስቡክ ኣክቲቪስት ናይ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስት ብምልኣኽ ኣቢሎም እዮም ጥቃሲ ዝገብርዎ ንሶም ይራኽቡ ንሶም ኣብ ሆቴሎም ኣብ መዕረፊ ጋሾም እዮም ዘለዉ ህዝቢ እዩ ዝቆላቀሱ ዝብሉ እዚ ብምግባር ሕዚ ዘለናዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብርኪ ንርከብ። ምክንያቱ ሓደ ትርጉም ዘለዎ መድረክ ኣብ ትግራይ ስለዘየ ካብ ቤት ምክሪ ትበሃል ዘላ ለመቐነ ዝወፀት ንሕስኒ ኮንከ ፀኒሓ እንተትኸውን ያ ኣነ ዊዝ ዲ ሪስፔክት ንጌታቸው እውን ዝፀልእዋ ዝነበሩ ቤት ምክሪ ናይ ንደብረ ፅዮን በይኖም ጥራ ንሳቶም እውን ዘይፈትዋ ዝነበሩ እዮም ንሱ ዝፀንከረ ዓመት ክልተ ዓመት ዝፀንሐበት ምክሪ ተዝህልዎና ሓደ ፅላል እኒሄና ማለት እዩ። እዚ እዩ ክበሃል ዝከኣል ገብረ። ካልእ ግን እዚ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓደ ዓንዲ ኮይኑ ኣሎ ፅቡቅ እንታ እዩ እጃም ኣነ ብዚኣ ብዙሕ ተዛረብና ነ እንታ እዩ እጃም ናይ ትግራይ ፖለቲካ መልክዕ ክሕዝ ምግባር ድዩ ወይስ ናይ ሕወሓት ተይኮነስ ናይ ሕወሓት ሓደ ኣካል ፖለቲካ መልክዕ ክሕዝ ክሳብ ክንደይ እዩ ዘክይድ እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ዘክይድ እዚ ንመን ይጠቅም? ኣነ ውዚ ሕዚ እውን ግዜ እኒሀ መሊስካ ክረአዩ ዝግባእ መድረኽን ኣገባብን ጌርካ ጌታቸው ስለ ዝኾረ ብዘውፅአን ወረቓቕቲ ኣይኮነንቲ ፖለቲካ ትግራይ ከምዚ ኢና ክንገብሮ ወይ ከዓ ከምዚ ክንገብሮ የብልና ንክብሉ ዝግበኦ ጌታቸው ከምኡ ክገብር ነይሩ ወደ ኣይነበረን ስውን ሓደ ክረአ ዝግበኦ ነገር ንዓንስኻ ተባሂር ከዓ ንዓንስኻ ተባሂር ከዓ ንዓንስኻ ተባሂር ከዓ መተግበሪ ዘይብሉ ስልጣን ሒዝካ ወረቐት ብምፅሓፍ ዝመፅእ ለውጥ እየ ዓብዪ ነገር ግን ሕዚ እውን እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሓላፍነቱ ብግቡእ ክዋፅእ ኣለዎ ባይዘወይ እዙ ፅሉ ቁሩብ ትግራዋይ ዝብሎ ነገር ኣይኮነ ናይ ኣክቲቪስት ነገር ኣይኮነ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ሓደ ውድብ ወኪል ከይኮነስ ናይ ሓደ ውድብ ኣካል ወይ ከዓ ፍንጫል ዝኾነ ውድብ ወኪል ኮይኑ ክሰርሕ የብሉ ናቱ ደጋፋይ ኮይኑ ክሰርሕ የብሉ
ሕዚ እቲ ወጥሪ ዓሪጉ ዓሪጉ ኣብቲ ህዝቢ እውን ዓብዪ ጭንቀት ፈጢሩ ኣሎ እንታይ ስለ ዝገበሩ እንታይ ከ ክገብሩ ነይርዎም እዩ ብክልቲኡ ወገን ትብሎ ጉድለት ንኣብነት ኣብ ትማሊ እዚ ብቅሪ ትማሊ ጀሚሩ ኣብያተ ቤት ፅሕፈት ብሓይሊ ምቁፅፃር ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣርባዕተ ጀነራላት ካብ ስራሕ ምእጋድ እዚ ተሓዋዊሱ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዓዲ ጉደም እውን ምስ ዝተፈጠረ እንታይ ኢካ ትብል እዚ ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ጭንቂ
ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ እቲ ነገር ከይዱ 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 ኣብ ጫፍ በፂሕዎ ዘሎ መግለፅታት እዩ እቲ ኣብ ዓዲ ጉደም ኮይኑ ዝሰማዕናዮ ኣብ ዓዲግራት እውን ኮይኑ ነሰምዖ ኣለና ኣብ መቐለ እውን ከምኡ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ከንቲባ መፂኡ ቤት ፅሕፈት ከፊት ማለት እዚኦም ድኦም እቶም ናይ ትግራይ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ርኢሊ ነዚኦም ንምግባር ድ ህዝቢ ትግራይ ቃለስ ነይሩ ወይስ ትክክለኛ ዝኾነ ቤት ምክሪ ክህልዎ ቅድሚ ሕዚ ካውንስል እናተባሃለ ዝፅዋዕ ዝነበረ ትክክለኛ ዝኾኑ ዓበይቲ ናይ ህዝብን ኣጀንዳታት ክምለሱን ክፍትሑን ምስ ፌደራል ዝህልወና ናይ ምድርዳር ቁሞና በቲ ዝድለ ክኸውን ኣብ ህዝብና መቋረፂ ዘይብሉ ዝበፅሕ ዘሎ ሓሳረ መከራን ሽግርን መፍትሒ ክርከቡ እዚኦም ድዮም ነይሮም ወይስ ሓደ ኣካል ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣፍኮርስ ኣነ ጉባኤ ገለ እየ ስለዚ ጉባኤ ስለዝገበርኩ ቲፒኤልኤፍ ኣነ እየ ካልእ ቲፒኤልኤፍ የለን ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ሰምዐየ ግን ብምክትል ኣቦዎ እምበር ዝምራሕ ሓደ ጉጅለ ድማ ኣሎ ክሓደ ይኽእል እዚ ስለዚ ከምዚኦም ዝመሰሉ ነገራት ርኢካ ሕዚ እውን ክደግሞ ንኣክቲቪስቲ ዝተዋሂቦ እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣነ ብግልፂ ንምዝራእ ወይ ከዓ ዝኾኑ ናይ ትግራይ ኣካላት እውን ፅልዋይ ገብሩ እዮም ዝበሃሉ እውን ወቂጦም ንክልቲኦም ናብ መድረክ ከምዘምፅዎም ኣይከዓ የግዳስ በቲ ሓደ ገፅ ዘለዎ ፌስቡክን ሓደ ገፅ ዘለዎ ሶሻል ሚድያ እዚኦም ዝገብርዎ ፍሕፍሕ ኣብቲ ህዝብ እውን ቀሊል ዘይኮነ ስምዒትን ምቁርቋስን ፈጢሩ እዩ ዝሕፍር ዝሕዝን ተፈትወ ተዘለ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ትግራይ ውሁድ ዝበሃል ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ የለን እዚ ደብረፅዮንን ጌታቸውን ክብትንዎ ኣይኽእሉን ይፈታተንዎ ደለዎ እወን ፍረክረክ ደከብልዎ ዘደለዎ እወን ግን እቲ ህዝቢ ውሁድ እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክመፅእ እዩ ግን ስልጣን ምእንታን ክትሕዝ ኢልካ ክሳብ ክንደ ይኸይድ ዝብል እውን ምንም ሓላፍነት የለን ምንም ኣነ ንዓኣቶም ጥራሕ እውን ይኮንኩም ነቶም ብድሕሪት ኮይኖም ኣጆኹም ዝብልዎ ኣጆካ ጌታቸው ኣጆካ ደብረፅዮን እንታይ ሞ ክመፅእ ኣነ ፅልና ከም ሓደ ትግራዋይ ክዛረብ ኣብ ዓዲግራት ዝነበረ ከንቲባ ክስቶ ዘለና ክስቶ ስለ ዝነበረ ብክስቶ ተተኪኡ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እንታይ ኣይከውን በቃ ጠቕላላ ተኣምር ክፍጠር ክቕየር ፖለቲካዊ ፍታሕ ተረኪቡ ልምዓት መፅኡ ፍትሒ መፅኡ ማለት ድ ናይ መቐለ ከንቲባ ስለ ዝቀየርካ ኣይኮነ በዕሉ ንባዕሉ ኣድረስ ዝገብሮ ጉዳይ ኣሎ ዶ እንታይ እዩ ክርኢ ዝግብኦ ትግራዋይ ኩሉ መዓልቲ ከምዝዛረባ ኣነ
ኣብ ፖለቲካዊ መግለፂታትን
ዝሕዚ ዝኒሀ ማራሓ ባይ ዘወይ
ቁርቁስ መሪሕነት
ድሕረባይትኡ ንድሕሪ ኢኻ
እዝ መደብ ኣብዚ ክንቆርፆ ክንግደድ ኢና ብግዜ ምክንያት ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገፃትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ ዓርቢ ቀዳመ ሰንበት እውን ኣብዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ትግራይ ዝድህስስ መደብ ይክህልወና፣ ተኸታተሉና። ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፀልኩም እትደልዩ ሰማዕትና እንተሊኹም 1222562745 ዝብል ቁፅርና ሰዓቡ እሞ ወይ ከኣፈለው ግበሩ። ድሕሪኡ ትሕዝቶ መደባትና ብቐፃሊ ክትከታተሉ ከም